Отже, Андрій Веселовський у студії. І, ну, сподівалися ми з паном Андрієм говорити в основному про візит президента України до Канади, який сьогодні розпочався.
Так.
Але, напевно, розглядати його у відриві від того, що взагалі коїться довкола Міністерства закордонних справ і української зовнішньої політики, наразі не можна.
Можна, але не варто.
Можна, ясно. От і сьогодні я вже читав, що президент знову звернувся до Верховної Ради із пропозицією чи закликом звільнити Юрія Луценка, ну про це зараз не будемо говорити, і Павла Клімкіна. Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Так перед тим, як говорити про значення візиту до Канади, а це, як на мене, дуже і дуже насправді важливо, відносини з Канадою, все ж таки, поясніть мені, пане Андрію, і слухачкам і слухачам, наскільки справедливі закиди на адресу міністра, тут ми, я би там не брав саме Клімкіна, але це вам вирішувати, що він не все узгоджує з президентом. Наскільки тут, хто головний у галузі зовнішньої політики?
Складне питання не тільки тому, що треба розбиратися в деталях, але складне і тому, що я є дипломатом і йдеться про людей, з якими я працював багато років і продовжую працювати. І йдеться про справу, якій я, власне, присвятив все своє життя. Мені здається, ключ до відповіді лежить в тому інтерв'ю, яке нещодавно дав наш посол в Раді Європи Дмитро Кулеба. І він висловився так, що розмови про те, що буде певний розмін чи обмін, Росія повертається в Раду Європи, але вона в той же час звільняє наших моряків, які були захоплені незаконно в Керченській протоці. Тобто ці розмови, вони велися вже кілька місяців. І звідси виникає питання, чи знав про ці розмови президент належним чином, чи йому доповідалося, і чи він, так би мовити, давав свої якісь погляди чи точку зору на те, як цю справу доводити. Якщо ж цього не було, то це, безперечно, критична помилка, якої не слід було допускатися. Президент повинен знати про справи, по-перше, важливі для цього українського суспільства, а по-друге, цю справу моряків він якраз висунув в якості одної з критичних для нього, критично важливих, це було в перші ж дні після його обрання. Отже, ключ лежить десь тут, і я думаю, що це вже всім зрозуміло, що про що ми говоримо.
Пане Андрію, за вашим досвідом, наскільки швидко здатний президент, і тут я знов-таки, ну, можливо, не обов'язково Зеленський, а кожен український президент або інша людина, яка буде колись новим президентом чи президенткою, увійти в експертне знання зовнішньої політики? Наскільки цих людей готують до візиту перед кожним візитом?
Угу. Я працював і директором департаменту, і заступником міністра закордонних справ, і послом, і тому загалом трошки знаю, як це все робиться. Підготувати людину, ну, скажімо, яка знає загальні речі, але не знає специфіку, до візиту цілком можливо за 2 дні. При тому, що ця людина цим хоче цікавитися і вдумується в те, що вона... Що, власне, відбувається.
І це відповідальність МЗС? Чи
і це відповідальність МЗС, тому що та частина адміністрації президента, яка займається зовнішньою політикою, власне, швидше перевіряє і консультує по деталях, ніж створює основу, базис для позиції України на тих чи інших переговорах чи інших зустрічах. Випадки, коли президенти не вслухувалися, не вдумувалися, бували. І дипломати, які зараз знаходяться у відставці, можуть їх навести. Це було і в 10 років тому, 12, 8 років тому бували такі випадки. з того, що ми бачимо зараз, ми знаємо, що поруч з президентом знаходиться заступник глави адміністрації, який загалом-то дуже знає теми і, зокрема, був сам послом України в Канаді, я маю на увазі Вадима Пристайка, і тому президент буде чудово підготовлений.
А ви працювали з Пристайком, коли були радником посольства в Канаді?
Ні, я не працював з Пристайком. Пристайко в той час ще тільки вчився в університеті. Радником посольства я працював в 92-96 роках. З послом тоді був Левко Лук'яненко, людина з великої букви.
І яка, до речі, коли його призначали, очевидно, в дипломатії не зналися зовсім.
Він не знався на дипломатії, і за цього в посольстві в перші півроку були дуже, ну, як би сказати, недипломатичні події відбувалися. Двоє українських дипломатів здалися канадським властям, втекли від української влади, сказали, що вони хочуть свободи. Ось, але до честі Левка Лук'яненка, не будучи дипломатом, він був надзвичайно тактовною, інтелігентною і думаючою людиною. Напевне, той досвід життя, який він провів, зокрема, і в радянських тюрмах і концтаборах, його навчив спершу думати, а потім вирішувати. Тобто це, але це історія.
Андрій Веселовський, він нині завідує Центром міжнародних досліджень у Дипломатичній академії України, ну, при МЗС імені Геннадія Удовенка і так далі, а має величезний досвід роботи в українських дипломатичних представництвах за кордоном і в міжнародних організаціях, верніше, в українських представництвах при міжнародних організаціях, був постійним представником України в Євросоюзі і працював і в Канаді, і в Арабській Республіці, і Єгипет, і в Кенії, так? Де тільки не кидало. Ну, такий архетипальний дипломат, котрого куди не поставиш, він там щось знайде собі робити. Але зараз трошки про Канаду. Отже, ми дізналися, що пане, або нагадали собі, що Андрій Веселовський працював в 92-му і 96-му роках, тобто коли відносини між Україною і Канадою
закладалися
і тільки-тільки розбудовувались. Зараз у нас уже давня і дуже цікава, я вважаю, історія співробітництва. Що нового може принести візит президента Зеленського до Канади?
Є два аспекти. Що нового він принесе для президента Зеленського, насамперед? Це абсолютно новий досвід. Ця, як людина, він ніколи не бував на тому континенті. І він не знайомий з особливостями, скажімо так, північноамериканських відносин, протоколу, підходів до вирішення справ і так далі. На нього, безперечно, це справить велике враження. Це певне відкриття нової сторінки в його уяві про світ, що дуже важливо. Нам важливо, щоб наш президент був в цьому сенсі освічений, в хорошому розумінні цього слова. Щодо відносин українсько-канадських, знаєте, канадці пишаються тим, що вони можуть зробити щось важливе в світі, яке змінить ситуацію. Тобто у них є це таке відчуття, ми можемо, we make difference, як вони кажуть, ми змінимо це, от воно було так, а тепер воно буде іншим чином, кращим чином. І це якраз і відбувається у відносинах Канади з Україною, тому що канадці пропорційно є найбільш щедрою чи допомагаючою країною щодо України, порівняно з їхнім...
Навіть більше, ніж Данія чи Нідерланди.
В своїй ваговій категорії вони перші. І, крім того, є дуже важливий суспільний аспект. Канадське суспільство значною мірою може спілкуватися з українським суспільством завдяки тому, що в Україні проживають предки або родичі тих сотень тисяч канадців, які мають українське походження.
Пане Андрію, я прошу вас трошки перерватися, і у нас вже є дзвінки на 044-239-6292, але ми візьмемо їх трохи згодом, тому що зараз у студії з'явилася моя колега Ярослава Вольвач, кореспондентка громадського радіо, вона щойно з Майдану, де спостерігала за тим, як відбувається акція протесту проти реєстрації панів Клюєва і Шарія, так, кандидатами в народні депутати. Чи там ще якісь прізвища згадувалися?
Вітаю слухачів, вітаю вас, пане Андрію. Так, насправді згадувалося, звичайно, безперечно, прізвище Андрія Портнова. Так само в негативному контексті, так само, як прізвище Шарія та, відповідно, Клюєва. В позитивному контексті згадували багато активістів про інших активістів, які зазнали переслідувань, нападів з боку людей, не встановлених слідством. Зокрема, дуже багато говорили про Катю Гандзюк.
Скільки людей приблизно зібралося, і чи вдалося вам побачити Мустафу Найєма?
Мустафу Найєма вдалося побачити. Зібралося на початку акції і досі, що дивно, акція не стає меншою, там близько понад 100 людей.
Ну, не дивно, що вона не стає меншою, тому що після робочого дня на 20.00 не просто дістатися, хтось там з Троєщини або з Нивок приїхав тільки зараз. Що говорилося про те, що робитимуть учасники акції, і учасниці, звичайно ж, якщо їхні вимоги не будуть задоволені?
Ну, от зараз йдеться про те, і мене питали, зокрема, в ефірі громадського радіо, про те, чи підуть активісти до Верховного суду. Поки що активісти залишаються на Майдані, це питання обговорюється. Наразі йдеться саме поки що про ту акцію протесту, яка зараз там є. І активісти продовжують між собою доволі локально, але говорити про те, якими будуть їхні дії. Наразі не можна сформулювати певних конкретних пунктів, що вони робитимуть. Але дискусія між ними є, і вона доволі активна.
І знаючи Ярославу Вольвач, я абсолютно певен, що вона буде однією з перших, хто дізнається, що все ж таки робитимуть активісти. Дякую, Ярослав, я знаю, що вам треба йти. Нагадаю, в ефірі програма «Громадська хвиля». Це спільний проект Українського і Громадського радіо. У нас у студії основний гість зараз Андрій Василовський. Він завідувач Центру міжнародних досліджень Академії, Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. І у нас вже є дзвінки до пана Андрія з запитаннями. Так, Олена Кузнєцова, звукорежисерка, мені підказує. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Андрія Івановича.
Надія Михайлівна, Тернопіль. Добрий вечір. Два Андрії студії. Вам удачі обидва.
Дякуємо, так. Дякуємо.
Пане Андрію, у мене таке делікатне питання. Ми пишаємося тим, що в Канаді дуже велика українська громада, активна і дієва. І в мене багато друзів в Канаді, так само я з ними підтримую контакт. Але, знаєте, мені болить одна момента в наших стосунках з Канадою. Ви пам'ятаєте, колись було активно працювала Канада, Радіо Канади, Міжнародне Радіо Канади. Потім його закрили, це радіо, його не стало. Ну, якось трошки було боляче, тому що все-таки програми були цікаві там. Але що мене найбільше всього болить зараз, я вам хочу сказати, ви знаєте, при тому, що велика така канадська громада українська і так далі, то подібне, потім я вже виявила від журналістів, які працювали на канадійському радіо, що єдина редакція, яка була скорочена, це була саме українська редакція, тому що треба було якусь редакцію скоротити. Скоротили не арабську, не...
Зрозуміло, я перепрошую, у нас там ще багато слухачів і слухачів хочуть поставити запитання. Я думаю, воно цілком зрозуміло. Андрій Василовський прокоментує. Дякую вам за дзвінок.
Звичайно, це неприємний факт. Канадський уряд, як і, мабуть, всі уряди зараз намагаються економити на культурі, освіті і науці. Це є. Особливо, до речі, це помітно в провінції Онтаріо, де зараз керівною партією є консервативна. Вони скорочують навіть франкомовне радіо, установи і так далі. Цим обурюються. В Канаді це взагалі-то вважається табу. Скорочувати щось франкомовне, бо це двомовна офіційна країна. Що я особисто думаю з цього приводу? В Канаді є дуже багато новоприбулих українців. За статистикою, з 2014 до 2018 року прибуло понад 40 тисяч громадян з України, українського походження. Ці люди повинні висловлювати свою думку. Існує загальноканадська українська організація «Четверта хвиля», досить активна в тому ж Торонто, в деяких інших великих містах, в Вінніпегу, в Саскатуні, навіть в Ванкувері. Ці люди можуть вимагати задоволення своїх прав, писати, звертатися насамперед до своїх депутатів, і це дуже діє. І якщо Конгрес українців Канади їм в цьому допоможе, я не виключаю, що таку програму відновлю.
З іншого боку, знаючи історію, наприклад, української служби BBC, я можу припустити, що одним із чинників, коли вирішували там, які програми закривати, які продовжувати, було також міркування про те, що в Україні вже демократичний лад, українці вже перейнялися певними цінностями, уже немає такої потреби провадити далі.
Абсолютно.
І от тому і українська служба BBC, наприклад, радіомовлення припинила. Ну, тому зараз там дехто, напевно, чухає собі потилицю, думаючи, що трохи рано це.
Є свобода, особливо в країнах, де які недавно вийшли з-під, скажімо, радянського ярма, легко не вкорінюється. Її треба весь час поливати і плекати.
Повернімось до змісту візиту українського президента до Канади, пане Андрію.
Візит, власне, відбувається з нагоди міжнародної конференції з реформ в Україні. Така конференція чи такий формат був започаткований 2 роки тому. Відбулася перша така конференція в Лондоні, потім наступного року в Копенгагені. І зараз в Торонто, і вже оголошено, що наступне відбудеться в Литві. В чому суть? Суть в тому, що уряд цієї країни, нашої держави, повинен розповісти міжнародним інвесторам, міжнародним організаціям, які зміни він хоче робити, як він це хоче робити, і представити проекти, до яких він запрошує цих міжнародних інвесторів чи помічників. І це загалом-то при умілій організації викликає досить велику увагу. Ну, ми знаємо, що до конференції залучилися 37 держав. Це більшість з них – це європейські держави, але там також є Японія, там також є Сполучені Штати, там також є Корея, по-моєму. Отже, теоретично, при якісному представленні наших інтересів, можливостей і шляхів, як ми будемо цього досягати, ми можемо викликати серйозний приплив інвестицій в Україну. Це те, що зараз потрібно найбільше. Є дуже багато сфер нашого життя, в яких докласти іноземні гроші плюс технології додасть до валового національного продукту дуже багато.
Пане Андрію, нагадаю, Андрій Веселовський, досвідчений дипломат і аналітик у студії «Громадської хвилі». Я почув, що президент їде, чи приїхав уже, чи прилетів до Канади, та в межах цієї конференції, яка відбуватиметься у Торонті.
Так.
Так? Так це офіційний визит, неофіційний візит? От поясніть.
В таких випадках часто оголошують, що є офіційний візит в Канаду, і в рамках цього візиту він буде зустрічатися з прем'єр-міністром, пройдуть переговори з Джастіном Трюдо. А крім того, він буде брати участь в цій конференції. Це зручно. Ну, наприклад, в Осаці відбувався саміт G20, і, зокрема, в рамках цього саміту було кілька візитів. Наприклад, президент США здійснював візит в Японію. Але, крім того, він брав участь в цьому саміті. Тобто, нічого дивного в цьому немає. Важливо, що ось ця конференція, яку організовують канадці на своїй території, вона відбувається саме в Північній Америці. Чому? Американці до Копенгагена їхати не будуть. Ну, ще до Лондона може, та й то, навряд. Тут же година льоту з Вашингтону і з Нью-Йорку. Є дані, що серйозні американські компанії будуть присутні на цьому форумі. Наскільки ми їх зуміємо зацікавити, що ми покажемо, побачимо по результатах вже завтра-післязавтра.
І перед тим, як взяти ще дзвінок від слухачів, ну, а чим ми можемо вже вразити Канаду? У нас відносини 28 років розвиваються. Ми можемо щось нове канадцям зараз продемонструвати?
На столі лежать кілька дуже серйозних запитань, на які ми повинні відповісти. Питання номер один. Чи почнеться нарешті велика приватизація? Мала приватизація півроку тому у нас почалася зі скрипом після 4 років вагань. І мала приватизація проходить чудово. Ці дрібні якісь сараї, якісь технічні станції, якісь там магазини і так далі розлітаються швидко і за них платять гроші. І в результаті держава позбувається цього тягаря. І люди їх, так би мовити, приводять до ладу і починають експлуатувати, з цього валовий національний продукт росте. Велика приватизація у нас не почалася. Попередня влада нерішуче до цього ставилася, все коливалась туди-сюди, врешті-решт. Але в цій великій приватизації у нас понад 2500, по-моєму, державних підприємств, із яких 90% збиткові просто стоять або існують тільки на папері. Це все треба розрулити, і воно дасть поштовх. Це перше питання, дуже важливе. Друге питання, дуже важливе, це, звичайно, приватизація землі. Приватизація землі в документах у нас була готова 2 роки тому. Нам відомо, що Міжнародний валютний фонд погоджував план здійснення приватизації, який подав наш український уряд, на чолі з прем'єр-міністром Гройсманом. Потім з нашого боку, зверху, звідкись надійшлась вказівка, що стоп, ми це не будемо робити. Ну, зараз настав час це робити. І оскільки загалом-то ця приватизація достатньо якісно у нас пропрацьована документально, то це може дуже серйозно штовхнути вперед наше не тільки сільське господарство.
Дуже дякую, пане Андрію. Андрій Веселовський зараз при мікрофоні. Беремо поспіль 2 дзвінки від слухачок чи слухачів, почергово, звісно. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Андрія Веселовського.
Алло, добрий вечір.
Так, добрий.
Питання з Івано-Франківська. Євген, скажіть, будь ласка, канадський уряд від України очікує приватизацію землі, тому що є негативний вже приклад. Держави як такої Аргентини немає. На карті назва залишилася, земля в приватних руках не аргентинців. Ізраїль дозволяє тільки оренду на 49 років. Німеччина також.
Пане Євгене, дуже дякуємо. Дякую. І за приклади, і за запитання. Зараз візьмо 2 запитання, і Андрій Веселовський відповість. Будь ласка.
Закінченням Революції Гідності. Слухав сьогодні...
Пан Сергій, російськомовний, раді вас чути. Так, будь ласка. Так. Слухав, але не забувайте представлятися, бо ще не всі вас знають.
Ну, Сергій, місто Київ.
Так.
Слухав сьогодні уранці чергову Філіппіку Парубія проти регіональної мови і згадав Квебек. Ну, неужели ми глупіє канадців? Там же 2 боби, а що у нас?
А от ми зараз, я планував на цю тему з паном Веселовським теж поговорити, щоправда, дещо по-іншому сформулювати. Ну, почнімо все ж таки з землі, добре?
Чи існує Аргентина на карті? Ви давно не бували в Аргентині, очевидно, тому ви не знаєте. Справа в тому, що приватизація землі не забирає землю з того місця, де вона знаходиться. Це перше. Друге, в тих планах приватизації, які є зараз у нас в Україні, не передбачається скупівля іноземними громадянами великих територій. Цього не може бути, це не передбачено законом. Отже, є обмеження. І ці обмеження подібні до тих, які застосовували країни Центрально-Східної Європи, наші сусіди, ті ж самі поляки, чи ті ж словаки і так далі, чи ті ж румуни. Йдеться про те, що мою власність мої умовні 5 гектарів, чи скільки, чи 10, якщо я фермер, я маю право продати. Це така ж моя власність, як моя квартира, моя шафа, моя машина і так далі. Ось про це йдеться зараз. Чи дійдемо ми до дальшої стадії, такої, як в декотрих державах це існує, коли дійсно можна продавати великі масиви землі, буде видно через якийсь час. Але навіть ось цей малий крок дозволить людині, купивши землю, на ній щось робити і знати, що ніхто не прийде і не забере. Я на ній хочу побудувати, умовно сказати, будинок, чи я на ній хочу побудувати завод, якщо це дозволяється санітарними нормами. Я його будую, я маю з цього прибуток, і відповідно я плачу податок, і відповідно ваші діти ходять в школу, і ви не платите в поліклініці божевільні суми. Ось що це таке приватизація.
І про провінцію Квебек, регіональні мови і так далі.
Що до провінції Квебек? Ми маємо справу з історичним феноменом, який склався із-за того, що дві великі імперії в 18 столітті воювали на території Північної Америки. Ці дві великі імперії – це Франція і Британія. Врешті-решт Британія перемогла в цій війні. І умовою, мирним договором, своєрідним чи погодженням цієї війни було те, що основні права і, зокрема, правовий устрій цієї території залишається таким, яким він був. Тобто, умовно сказати, французьке право продовжувало діяти на тій території, яка називалася Французькою Північною Америкою. І це була провінція Квебек, а також частина теперішньої провінції Онтаріо. А також Нова Скоша і прилеглі райони, так звана Акадія. Це склалося історично. Для того, щоб унормувати цю ситуацію, для того, вона була як звичай, для того, щоб її унормувати, вже пізніше, в 20 столітті, було прийнято спеціальне законодавство, яке забезпечило існування французької мови рівної такої ж, як і англійська, на всій території Канади. Коли ви говорите,
наскільки це реально виконується?
Наскільки це реально виконується, всі державні службовці в Канаді зобов'язані знати обидві мови.
І якщо ти звертаєшся в державний орган французькою,
то тобі відповідає французькою. Я особисто практикував це, бачив, як інші люди практикують. Це складно в Західній Канаді. Люди розмовляють з жахливим акцентом, інколи червоніють, але роблять.
Ну, насправді, я знаю, що і в Квебеку розмовляють не тією французькою, там яка
зовсім
існує
не та французька. Але,
у Франції.
Але ми тут говоримо про інше. Ми говоримо про фактичну домовленість між двома націями, чи, скажімо, між країнами, які ці нації перенесли на територію Північної Америки. В Україні немає такої ситуації. Якби, умовно сказати, ну, не будемо говорити про умовності, але в Україні ситуації такої немає. Всі громадяни Донецької, Луганської, Харківської і так далі,
Київської, Тернопільської, Львівської,
всіх областей, всі вчилися в українській школі, володіють. Ну, хто не вчився в школі, ну, це біда.
Ну, ми ж пам'ятаємо, ми з вами приблизно одного віку, і коли ми вчилися в школі, дуже легко було не навчатися українською.
Все одно українська мова була, і правопис був, і можна було уникнути цього, уникали.
Я не на те, щоб виправити, я просто нагадати декому
цього
про ситуацію.
Уникали ті школи, які були розташовані поруч з військовими частинами, і їм дозволялося там не вчити українську мову. Але, в принципі, 98, мабуть, відсотків громадян України знали це, уміли говорити при потребі. І тому створювати штучну ситуацію з цього немає ніякої необхідності.
Андрій Веселовський, дипломат і аналітик у студії «Громадської хвилі». Є ще дзвінки, але перед тим, як надати слово слухачкам і слухачам, у мене запитання дещо пов'язане з тим, про що ми говорили. От ми кажемо прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо, А він же ж насправді Жюстен Трюдо.
Він Жюстен Трюдо.
А батько його був П'єр Еліот Трюдо, так?
Так, так.
Наскільки от Жюстен або Джастін Трюдо, наскільки П'єр Еліот Трюдо свого часу, от вони були квебекцями на посаді прем'єр-міністра? І наскільки зараз от це залишається? Наскільки цей чинник важливий для того, як канадці роблять свій вибір?
Це простий баланс, який в наших умовах був би представник, скажімо, лівобережної України на посаді президента. Не більше. Мовний елемент не має жодного значення.
Ну, мовно-культурний, очевидно. Там же
Трюдо настільки ж англомовний, наскільки франкомовний. Традиційно, я не знаю, чому це так, але традиційно протокол прем'єр-міністра Канади здебільшого підбирається з Квебеку. Здебільшого. Mm-hmm. Так. Тому що франкомовним канадцям і квебекцям легше оволодіти англійською мовою досконало. І тому вони повністю двомовні. Це не означає, що там немає інших, там є інші, але більшість з них звідти. Це та особливість, знову ж таки. Тобто, якщо умовно сказати, в якійсь частині України люди краще володіють зброєю, то хай вони краще і просуваються по військовій службі. Те ж саме зробили вони в своїй ситуації. Жодного протиріччя, протистояння, кривого погляду чи якогось непорозуміння ніколи не буває.
Дякую, пане Андрію. Маємо ще дзвінки від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте? Ваше запитання до Андрія Веселовського.
Доброго вечора.
Доброго.
Київ. Мені таких 4 акценти хочу поставити, я не знаю, делікатно так виразитись. Поки пан Веселовський говорив про дипломатію, це було схвально і дуже цікаво навіть. От, хоча він мало сказав про те, що чи як він собі уявляє.
Знаєте, як кажуть, язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки.
Да, про те, що він уявляє, як він уявляє Зеленського в дипломатії. Перше таке, відносно Канади, ви якраз говорили про Канаду. Пан Веселовський повинен дуже добре знати, що в Канаді всього 90% землі належить державі. Це дуже забезпечена, багата країна, порівняно з нами, тим більше, і мирна. Там мир. І ніхто нічого не розпродає. Це по-перше. У Європі теж більше половини землі. У Європі у євро дуже хороший видають за оренду гроші. Чому держава наша, я вважаю, що держава наша зобов'язана створити державний банк, скуповувати, так як ви говорите, правильно, люди мають продати землю, а держава повинна її викупити і здавати в оренду за ті гроші на різні випадки, чи фермерам, чи ще кому, великим чи малим, я маю на увазі, і викупити її за ті гроші, за які в середньому платять у Європі, бо продукти в нас дорожчі, чи у Європі. Це такий другий акцент, третій. Я взагалі не уявляю, як такий досвідчений дипломат, ще й замміністра, це державний муж, говорить про те, коли йде війна, нам потрібно все продати. Ви знаєте, мені
зрозуміло. І четвертий акцент, будь ласка, тому що ще там люди є.
Це дуже важливо. Я просто не можу уявити взагалі таких розмов. У нас йде, пане Василовський, війна. Може, ви тут допоможете спочатку, а потім будемо торгувати.
Я перепрошую.
Просто треба знайти фахівців, які
так,
не
четвертий правильні. Акцент, будь ласка. Інакше у вас не буде змоги його висловити.
Ой, ви мене збили. Четвертий акцент такий, що пан Веселовський, хотілося б віршик прочитати російською мовою, я його вже добре не пам'ятаю. «Судді сапожник не вище сапога». Пам'ятаєте, у Пушкіна є такий, хоча це він не належить Пушкіну, але є такий вірш.
У нас є багато Руданського, ми можемо вам у відповідь прочитати. І прочее, прочее, по всьому указу, і так далі, і так далі. Або «Місяць наш тепер на небі», де той самий, що у вас. Андрій Веселовський відповідає. У нас ще один слухач. Після того, як Андрій відповість, ми дамо вам слово.
Відносно того, яка кількість землі в Канаді знаходиться у власності держави. Звичайно, велика кількість землі, але ця земля не обробляється, бо ця земля знаходиться в таких умовах, що її обробляти неможливо. 150 кілометрів, 200 максимум на північ від кордону з Сполученими Штатами, і починаються ліси, болота, озера, а далі вічна мерзлота і так далі, і так далі. Та земля, яка сільськогосподарська, яка обробляється, вона не належить державі, вона належить приватним власникам, вона належить групам приватних власників, великих компаній, малим компаніям, але не дуже великим, не гігантським. Ніхто, і я про це вже говорив. Щодо того, щоб продати, у нас війна і продати. Ну давайте всі перестанемо ходити в магазини, раз у нас війна.
Політика військового чи воєнного комунізму.
Ось, давайте перестанемо їсти, пити, давайте перестанемо все це, давайте перестанемо слухати радіо, раз у нас війна. Раз у нас війна, значить державі потрібно більше грошей на армію. А раз у нас понад 2000 підприємств, які не працюють, але за які ми повинні забезпечувати електроенергію, водою, які стоять на якійсь землі, яка відповідно нічого нам не дає, то що ми повинні далі їх солити, тому що у нас війна, ми повинні їх продати і включити їх в обіг, в роботу.
І надаємо слово ще одному слухачеві. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, запитання до Андрія Веселовського.
Добрий вечір.
Добрий.
Моє ім'я Олександр, город Київ. Поки дозвонився, вже, ну, в даному випадку хочу повернутися к предыдущій темі, так називаємо язикова проблема на Україні. Частне мнение. На протяжении более 400 лет московское государство вплоть до физически уничтожало украинское достояние, украинскую речь, украинский язык. Не пора ли в конце концов хоть немного приложить усилия для этого продолжения этой вакханалии со стороны присутствующих здесь так называемых русских благодетелей? Нынешних, по-моему, это варварство со стороны русскоязычной публики, хотя я в данном случае сам русскоязычный, но это издевательство над Украиной, над государством, над народом.
Дякуємо вам за цю думку.
І большое спасибо за ваше мнение.
Не в тому сенсі, що ми прям її от так на 100% розділяємо, але ми вважаємо за потрібне, щоб лунало у нас різні думки. Андрій Веселовський коментує.
Дуже дякуємо. Мені шкода, що ми повинні говорити про те, що один народ, чи одна держава, точніше, держава, примушувала народ, сусідній народ позбутися свого минулого і позбутися свого майбутнього.
І, до речі, не один сусідній народ примушувала до того.
Безперечно.
І
так, от молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує, сказав Тарас Шевченко. На жаль. Ми не будемо відповідати так само. Ми будемо будувати свою державу, свою мову, свою культуру. І сподіваюся, настане час, коли тверезість буде в умах тих, хто керує Російською Федерацією.
Добігає кінця розмова з Андрієм Веселовським. Нагадаю, він директор Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ. Уже завтра на сайті громадське.радіо ви зможете переслухати цю розмову знову. А, ну, може, щось не дочули, хочете пересвідчити, що почули правильно. У мене є ще до пана Андрія запитання, як до людини, яка, ну, якщо не задіяна в політичному процесі в Україні, але дуже пильно за ним стежить. Експрес, така оцінка того, як представлені зовнішньополітичні питання у програмах провідних партій. Угу. Можна по партіях, а можна в цілому.
Загалом всі партії концентрувалися на внутрішній політиці і, звичайно, на соціальних питаннях. Декотрі з них, які були при владі, концентрувалися на соціальних питаннях вже запізно. Їм треба було займатися цими соціальними питаннями, поки вони там керували. В цілому спостерігається те, чого не було, скажімо, 5, 10, 15, 20 років тому. Всі партії без винятку, крім одного винятку, сказали, що для України вибором є вступ в Європейський Союз і вступ в НАТО. Це дуже важливо. Це говорить про те, що нарешті ми визначилися. Можна було раніше, і не мали би цих втрат, яких ми мали зараз, і не мали би цієї війни, яку ми зараз маємо і ще будемо мати якийсь час. Але те, що нарешті суспільство дозріло до цих простих і важливих понять, дай Боже.
Андрій Веселовський, дякую вам за участь у програмі «Громадська хвиля». Нагадую, що можна буде знову послухати оцінки, деякі прогнози пана Андрія завтра на сайті громадське.радіо.